Mirë mëngjesi të nduruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvia Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Sfida të shumta e presin Hashim Thaçi në synimin e tij për të bërë president. Jep dorëheqje kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Indonezia arreston tre të dyshuar në lidhje me sulmet në Gjakart. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski gjatë një paraqitje televizive para opinionit e ka paraqitur mbrëm dorëheqjen e tij. Por aktin e dorëheqjes Gruevski do ta paraqetës edhe në kuvendin e Maqedonisë, i cili edhe duhet ta miratojë. Ai tha se me këtë akt po respekton marrëveshjen politike, e cila parashëh largimin e tij nga posti 100 ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të para për 24 prill. Gruevski tha se dorëhiqet për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza, por njëkohësisht të shprehur i bindur se partia e tij VMRO DPMNE do të fitojë në zgjedhje. Lideri opozitar në Maqedoni Zoran Zaev ka thënë para medjave maqedonase se dorëheqja e Nikolaj Gruevskit nga posti kryeministri të Republikës së Maqedonisë është fillimi i fundit të pushtetit të korruptuar dhe jo demokratik. Për zgjedhjen e problemeve në Maqedoni sot në shku për vizitë ka arritur komisioneri për zgjerim dhe fshinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka njoftuar se generali aktual që i udhëheq operacionet e forcave speciale do të emërohet në cilësinë e komandantit të radhës për lindjen e mesme. Generali ushtarak Joseph Votel, 57 vjeçar, do ta marrë përsipër udhëheqjen e komandës qendrore amerikane. Në këtë cilësi ai do të mbikëqyrë operacionet ushtarake në Siri dhe Irak kundër grupit militant Shteti Islamik. Ai do ta zëvendësojë Lloyd Austin, i cili ka mbushur moshën e pensionimit. Policia indoneziane i ka arrestuar tre burra të dyshuar në lidhje me sulmet në kryeqytetin Jakarta. Organet e rendit kanë njoftuar se tek njëri nga personat të dyshuar e kanë gjetur një flamur të grupit militant Shteti Islamik. Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur të njëjtën kryeqytetin indonezian, duke u pasuar me të shtona me armë zjarri. Policia ka bërë të ditur se 5 sulmues dhe 2 njerëz të tjerë janë vrarë. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Jakartë. Zyrtarët e shëndetësisë në Sierra Leone e kanë konfirmuar një rast të ri të vdekjes nga Ebola dhe atë vetëm disa orë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur Afrikën perëndimore të pasër nga ky virus. Gjatë ditës së njëjtë Liberia është shpallur vendi pasër nga Ebola, derisa Sierra Leone ishte shpallur e pasër më 7 nëntor. Një zëdhënës i një spitali në Sierra Leone ka thënë se dy testet e kryera tek një person që ka vdekur në veri të Sierra Leones kanë dëshmuar për praninë e virusit. Pacienti ka vdekur në fillim të kësaj jave. Rreth 4.000 persona kanë vdekur nga Ebola në Sierra Leone, ndërsa rreth 11.000 në të gjithë rajonin që nga shfaqja e virusit Ebola në dhjetor të vitit 2013. Dham lajmet.
Vizitoni paqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvie.
Zenel, kriza politike mbetet tema kryesore e këtyre ditëve. Çfarë thon gazetat sot në lidhje me këtë?
Sipas të përditshmes koaditore Selvie, ardhmja e afërt e Kosovës nuk duket e qetë dhe përplasjet nuk kanë për të përfunduar natyrshëm pa një intervenim nga jashtë, pasi për intervenimin e brendshëm tashmë nuk ka shpresë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se disa personalitete të presupozuara si koka të mençura nxisin për më shumë përballje të dhunshme në secilin prononcim të tyre dhe në vend të qetësimit të situatës ndërhyrjes së gjetjes së zgjidhjes ata thrasin për më shumë dhunë. Në anën tjetër, përditshmja koaditore sekson se intervenimi jashtëm mund të sigurojë një tranzicion të lehtë për në zgjedhje të reja, të cilat, si shpreson gazeta, nuk pritet të ndryshojnë diçka në përbërjen politike. Koaditore konsideron se gjëja e fundit që i duhet Kosovës është transformimi i një përplasje partijake në një përplasje mes qytetarësh. Prandaj, siç në vizon gazeta, gjëja e parë që i duhet këtij vendi gjithsesi është konsensusi nacional i partive, i gjitha pa dallim, pa përcaktuar fajtorin, ndërsa sa më shumë që vënohet një ndërhyrje ndërkombëtare, aq më shumë do të rrezikohet një konsensus i mundshëm nacional, thekson gazeta. Selvie?
Zenel ditëve të fundit përmendet edhe ndërmjetësimin ndërkombëtar si opsion për te i kalimin e krizës. A ka ndonjë shkrim sot për kitazim e këtë?
Po, Selvie, përditshmja zëri ka vënë pas se derisa opozita dhe analistët politik konsiderojnë se një ndërmjetësim ndërkombëtar për te i kalimin e krizës është i panevojshëm, në qeverinë e Kosovës ndërkaq nuk ka një ide të qartë për këtë. Ndërsa kjo temë është nxitur nga mediat ndërkombëtare, të cilat kanë përmendur ish kryeministin suedez Carl Bildt si ndërmjetësues të mundshëm në krizën politike në Kosovë, e përditshmja zëri ka kërkuar përgjigje në ambasadën suedeze në Prishtinë, e cila ka mohuar të ketë ndonjë njohuri për ardhjen e diplomatit të Bildt në këtë detyrë. Duke dhënë pasë qëndrimin kategorik të opozitës kundër idesë së ndërmjetësimit nga jashtë, gazeta po ashtu thekson se qeveria e Kosovës është e pavendosur në këtë drejtim. Por, citon zyrtarë qeveritarët të kanë thënë se nuk janë pro askundër një ideje të tillë. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë shtojnë se çfarë do ndihme e cila mund të ndikonte në shtensionimin e situatës është e mirë të ardhur, shkruan zëri. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për pjesëmarrjen e Kosovës në garën për çmimin Oscar. Gazeta ka vënë dukje se nominimi i filmit kosovar Shok tërhoqi vëmendjen edhe të liderëve në pushtet, të cilët sikur bën garë se cili do të reagonte më parë. Në fakt, si shtekson në Kosova sot, shteti bën fare pak për mbështetjen e artistëve me vlera në Kosovë. Edhe ky sektor nuk i ka shpëtuar politizimit dhe klaneve sipas gazetës, dhe partit në pushtet janë munduar të rehatojnë artistit e tyre duke dëmtuar gjatë të gjithë këtyre viteve shumë talent në film, në teatr, në muzik, në arte pamore e tjera. Gazeta Kosova sot thekson se nominimi i filmit Shok është një rast i mirë për të kryer syt nga arti dhe kultura që po në përkëmbën, por të cilat janë më të fuqishme se të gjitha ministrit së bashku në promovimin e Republikës së Kosovës anë kënd botës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Në bazë të mandatit kushtetues, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, pritet të përmbyll mandatin e saj 5 vjeçar, duke i hapur kështu rrugën procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. I vetmi kandidat për këtë post mbetet lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili e ka dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të deputetëve të Partisë Partnere Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, parashihen jo pak sfida për zgjedhjen e tij në këtë post. Raport nga Ziad Ingashi.
Zgjedhja e presidentit të arshëm të Kosovës besohet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Deri në datën e votimit për president në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është caktuar ende, subjektet relevante politike preferojnë që të arrihet një marrëveshje për zgjidhjen e krizës aktuale, në mënyrë që ky votim të mos ndodhë nën gazin lotësjellës dhe fishkëllimat e opozitës. Në bazë të marrëveshjes për koalicion ndërmjet të dy partive më të mëdha politike, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, kandidati përbashkët për këtë post është lideri PDK-s Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm i Kosovës. Për krahje kandidaturës së Hashim Thaçit për president të Kosovës i ka dhënë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike. Ngjashëm me Mustafën janë deklaruar dhe shumica e deputetëve nga ky subjekt politik, por për brenda LDK-s ka edhe disa deputet që nuk e mbështesin Thaçin për president. Në mesin e tyre është edhe deputetja Vjosa Osmani. Në një prononcim për programin ton, deputetja Osmani ka folur për skenaret që mund të rrëzojnë kandidaturën e Thaçit ditën e votimit të tij në kuvend.
Përveç opozitës, pra duhen edhe 10 deputet të LDK-s që atë ditë mos të qëndrojnë në sallë në mënyrë që të pamundsohet zgjedhja e tij në krye të shtetit për 5 vitet e ardhshme. Prandaj do të jem një nga deputetët e LDK-s që do të dal jashtë, pra nuk do të qëndrojnë në sallë, nuk do të jem në kuvend atë ditë, meqë kjo është mënyra e vetme për të treguar kundërshtimin ndaj zgjedhjes së zotit Thaçi president.
Në arsyetimin e saj pse nuk do ta mbështet Thaçin për president, deputetja Vjosa Osmani mes tjera shvlerëson se ai nuk i plotëson dy kriteret kryesore që parashihen me kushtetutën e Kosovës.
Se zoti Thaçi nuk është figurë unifikuese, përkundrazi është figurë përqartëse, dhe e dyta, për shkak se posti i presidentit është edhe shefi politikës së jashtme, pra udhëheqësi politikës së jashtme sipas kushtetutës së Kosovës, që nuk kupton që duhet të kemi një figurë që rregullon imazhin e Kosovës në botë, ndërkat zoti Faqi e ka bërë dhe do të vazhdoj të bëj vetëm të kundërtën.
Po në lidhje me procedurat dhe sfidat e zgjedhjes së presidentit të arshëm, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, mendon se Faqi nuk do ta ketë vështirë të zgjidhet në postin e presidentit, por sipas tij, problemet janë se Faqi nuk paraqet një figurë uniteti në Kosovë.
Zoti Faqi nuk është personi i cili do të përfaqësonte unitetin e shtetit. Më të thirrë se si deri më i votuar, një po për të qenë president duhet të ketë më shumë se gjysmën e votuesve, jo vetëm të elektoratit të tij.
Lideri i Partisë Demokratike dhe kandidati i arshëm për president nuk do të mund të llogarisë as në votat e partive opozitare, të cilat e kundërshtojnë ashpër atë, por ai në masën më të madhe mund të llogarisë në votat e pakicave, të cilat janë pjesë e koalicionit qeveresës. Presidenti i Kosovës sipas kushtetutës zgjedhet nga Kuvendi për një mandat 5 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në Kosovë që nga viti 2011 nuk është bërë asgjësimi i barnave që ju ka skaduar afati i përdorimit. Zyrtarë qeveritarë thonë se në vend nuk ka ndonjë kompani adekuate që do të mund ta kryente këtë punë, derisa Ministria e Shëndetësisë nuk e di sasinë e barnave të skaduara që janë grumbulluar. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Prej pas luftës në Kosovë ka hyrë sasi e konsiderueshme e donacioneve me barna. Shumica nga to, si thonë zyrtarë shëndetësorë, kam pasur afatin e përdorimit të shkurtër, andaj shumë stoqe me barna janë grumbulluar me kohë, derisa sfit mbetet asgjësimi i tyre. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosovës i mungojnë kapacitetet e mëdha dhe vendet adekuate ku do të mund të shkatrueshin barnat, derisa shiringa e të ngjajshme asgjësohen në institucione shëndetësore përmes furave të vogla. Problem tjetër mbetet se në Kosovë nuk ka kompani adekuate që i plotëson kushtet për asgjësimin e barnave, e sidomos atyre me substanca aktive. Faik Huti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion nuk e din se sa ka sasi barnash me afat të skaduar.
Për ta ditur sasinë e barnave që ka skaduar afatet dhe që i kanë të zësisht spitalet, duhet bërë një regjistrim i tyre, duhet bërë edhe stërtimi për ditën natyrën e tyre, e ma sa ne i dilet me cifra sakta.
Ministri Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani shpjegon për mënyrën se si duhet bërë asgjësimi pa e dëmtuar ambientin.
Asgjësimi barnave mund bëhet institucionet e licencuara për këtë qëllim. Udhëzimi administrativ e parashë edhe mundësinë e shkatrimit të barnave në furat e larta, të operatorëve ekonomik, siç është për shembull fshati Themi, Kiku ose Feronikeli, ku krijon temperatura në disa gradë të cilat e mundsojnë shkatërimin efikas, efektiv dhe pa pasoja për...
Ndërkash në qendrën klinike universitare të Kosovës, zyrtari për informim Shpend Fazliu thot se asnjë institucion publik shëndetësor nuk është i autorizuar të bëj vet asgjësimin e barnave.
Çdo institucion shëndetësor në varësi të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës që mund të ketë eventualisht barna me afat të skaduar, është i obliguar që bazuar në legjislacionin fuqi, ka bërë përmes komisionit regjistrimin e atyre barnave, ku prezent duhet jetë edhe farmaciste, pastaj për të njëjtin regjistrim të njoftohet edhe inspektorati farmaceutik, i cili pastaj njoftohet lidhje me çështjen, dhe po ashtu njoftohet edhe Ministria e Planifikimit Hapësinor, dhe institucioni është i obliguar të kontraktojnë kompaninë për asgjësimin e atyre barnave që kanë afat të skaduar.
Sidoqoftë, në Kosovë në vitin 2011 është bërë asgjësimi i barnave pa afat për herë të fundit. Çmimi për 1 kg të materialit për shkatrim ka kushtuar 3.4 euro. Në atë kohë janë parapar të shkatruan 200 ton barna me afat të skaduar, gjë që ka kushtuar rreth 500.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, juftoj të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Emisionin e radhës është në orën 12, deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.